Eta aste artero bezala ere presonde gietako bizitzen olakoa den jakiteko eta pixkate hurbiltzeko bertze saiakera bat egin dugu. Gogoratuko zarete joan den urteko karelean nola jarri genuen ba errezeten atalau martxan eta bertan hitz ematen diogu batera berri diren euskal preso politiko eta pixkat baien egunerokoa kontatzeko. Ba urten esparrua zabaldu eta errezeten inguruan soilik ez, zartxiko gara ere ba eskulanen inguruan denbora tarte luzea pasatzen baitute zeregin horietan eta bertzeak bertze ba Alfonso Castrorekin hitz egingo dugu gaur Donostiarra da bera eta martxoan lortu zuen berriro ere bere askatasuna 24 urteko espetxealdia egin eta gero eguerdion Alfonso
Berdin
Bueno zer moduz joaki da uda
Ba, horrengo zertazen nahi kondo, aurrarekin eta bori bateti bestara, ondartzan, gauza asko eginez, eta ben, osea, ez dugu kezari. Gainera, ni oso bero saliz nahi zen, seguraldi ez dizan eta soberotsua, eta hori, ba, ni gustora, gustora.
Bueno, ustez duela bortzi labete inguru ero atera zinen kartzeleti, pentsatzen dut orain, egunerokora oitzea ez dela errexe izanen, eta baita, ba, eguneko plazer kikiekin gozatzen arikiko zarela.
Ba bai, bueno, egokipena normalian gauza honetara berela egiten da pertsona. Egia esan ez da egundoko esfortzua pasatzea zulogitatik orengo bizimodura. Kaleko bizimoduak baditu bere gauzak, baina bueno, orokorrean egia esan den asko zamurragoa eta askoz baliabide gehiago dago denetarako. Baditu eta bere gauzak, egoer ez da ona, kizaldian gaude lana inguran eta horrela, baina bueno, nik uste orokorrea nazaketa eskartzen dela eta biziki gainera.
Bueno, eta nola ikusi duzu Donostia eta zure auzoa?
Ba, ikaragarri aldatua, batez ere bori, ba, hogeita la urteko ez perspektiban, bagiara bori, ba, erekuntzan aldaketa ikaragarriak egin direla, eta hiriak mugitu direla ikaragarri. Bai, barruan erekuntza pilu bat egon dela, eta lehen zulotxo bat zegoen edifizio bat dagoelako gaur egun, eta auzo berriak, eta errepideak ere guztiz mugituta, ba, beno, olako gauzetan asko nabaritzen da, baina, beno, Orokorrean ni mugitzen naiz leku txiki batean trintxerpetik aldezarreraino ba ezakiz 5 kilometro inguruan egiten dut nire eguneroko bizi modua eta justu tarte hori ez dagoen aldatua. Orduan beno zentzu hortan ez da inbesterako aldaketa baina bai dela lehenengo egunetan inpantantea bai.
Eta zer da Alfonso ez dakit behar bada gehien harritu zaituena?
Ba, lehenengunean teknologien erabilpena, zera, atera bezin pronto ez aterako bori, ba, WhatsApp egili zen eta bori, ba, etengabe eta jotzen, kristo guztia telefono eskuan, eta kalian ere ba ikusten edo zein egueran, ba, jendia eta telefonoekin gora eta bera, ondartzan, autobusetan, ba, hor, ikusi izan da, zi, azken finean, telebistak bat direre barruan, eta ikusten duzu, hori dagoela gizartean, baina oso ezberdina da perspektiba hori izatea barrutik edo ikustea kalean nolakoa den. Hori izan da batez ere gehien eta harritu nahuena.
Bueno, ala ere, Alfonso, zu behintzat egokitu egin zara teknologia berriei eta WhatsAppean behintzat ibiltzen zara. Argazki sorta bat jaso dugulako gaur goizean, bueno, ba, zure WhatsAppetik.
Bai, beno, berriala ere bori begiten zara, egia da, ba, beno, ez, ba, baditu bere alde oso onak eta gaur egun kontaktuan egoteko jendearekin, ba hori, ba oso tresna hona iruditzen zait, ba minutu bakan batzutan posibilitatu egiten dugu hori, ba dozena bat lagunekin, ba gutxien eskuku bat ezatea eta mantentzia ba komunikazioa, ez, ba zentzu hortan eta ba nahiko tresna hona da, abisoak emateko ere bai, ezin da esan den dena txarra denik, edo dagoela kriston hori ez, alde txarre eta hori ba teknologien erabilpenean, badu eta oso alde ona eta bueno, ni gustora erabiltzen dut aldudanean. Ebait ere eguneroko bizitasunak kristo martza darama eta saia da topatzea hor ordu erditzoa egoteko lasai WhatsAppatzeko edo hitz egiteko telefonoz edo horrela.
Bueno, entzulari errango diogu da aurreratuko diogu gaur bidali dizkiguzun argazkiak, zuk ba presondegi barruan egindako lanen argazkiak direla izan ere zu Alfonso egurra lantzen zenuen.
Bai, beno, egin izan dugu pizkak denetarik, baina gehien bat preso orokorrean dago denetarik, baina orokorrean gehien bat egur gintza izan da gehien gustatu zaiguna, ba, nolabait ez erren goi mailako eskulana irutzen zitzaigulako, ba, gozamenaren aldetik egin ditzazkezun gauzak eta bar. Gero ere, hori, ba, espetxetan, segun eta zelauk aukerak, zera oso aldakorrak dira egoerak. Justu niego naiz denbora gehien Herrera de la Mantzan 18 urtez eta Puerto de Santa Marian ia 5 urtez, eta bertan zegoen egurra lantzeko aukera, eta bertan, ba, beno, ba, posiblea zen, baina gian beste toki batzuetan, edo ezinezkoa da guztiz, ia ez ere egitea, edo agian bakatik daukazu zerbait esaterako bariak lantzea, edo ba, beste edako lan txikiagoak nola baita zetarren, ez? Orduan, ba, preso askotan egokitzen da, ba, eskura daukan aukeran, baina, bero, nik maite dute egurkintza, eta nahiz eta horrentze bertan ez egin, gustora egin dute urti askoan.
Bueno, eta zer nolako gauzak egin dituzu, pentsatzen dut baten bat buruan, ez? Izango duzula?
Ba, zieran egiten, mori, ba, urten poderioz ikasi egiten da, eta beti azten, bueno, beti azten, normalian azten gara zintzilikario txikitzuak egiten, ba, lauguruak zintzilikatzeko, horrelako gauza txikitzuak, eta gero poliki-poliki bazten zara, mori, ba, gauza onditzuagoak egiten, ba, kubiletiak eta boligrafoak sartzeko barruan, gero usartzen zara jadanik ba, kutsa txikiak, baina, bueno, olako kutsak egiten, markoak ikaste baldin badituzu egiten, ba, izpilu bat jartzeko ere oso egokiak dira, bukeran ere azken urtetan jadanik egiten dituen arropa ezke egitzeko taulak taiatuak euskarriekin, baina oso lotuta dago espetxeak ematen zizkizun aukeren aukeri lotuta, zera, oso zaila zen zenbait gauz egitea, ez zuk ez zeneukelako kapazitari egiteko, baizik eta gian espetxeak materialak debekatzen zizkizutelako, ez atzen zizkizutelako, eta bar, ez, orduan nahiko mugatu da zinen horren arabera.
Eta nola izaten zen prozesua, zuk erran bezera, etzen erraxa izango materiala lortzea?
Ba, izan da oso aldakorra, adibidez egon dira urte honenetan, baita kaletik ere zar genezaken egurra, neurria. Ba, kaleko arotzek eta lagunek lortzen zizkiguten materialak, eta sartzen zizuten jasu zeuk egiten zenitun planoak, eta ba, denbora horrezteko, eta batez ere material asko zenukelako egurra ondo lantzeko, ba, neurria eginda eta egurrak zu jasu zenkila lantzen azteko, eta jasen azteko. Eta gero, ba, beno, ba, egiten zenun ba, poliki-poliki, ba, altzen un moduan, ordu asko sartuz eta irudimenari buelta eta buelta asko emanez. Zerbait ez eguenean, ba, ordezkatu behar zen nola eduala, eta beno, ba, bukeran moldatzen zinen nahi zenuen egiten, edo gutxinez bazenekien zer egin ziteken eta zer ez, eta horren inguruan jarduten zenen nuen.
Eta pentsatzen dut ere adibidez, ez dakit okurritzen zait, gartzelatik ere mugak jarriko zituztela, ba, zuen zizelak edo lortzerako orduan.
Bai, bueno, egon da, mugak erabatekoak, zera eskulanak suspenditzera nio, ba, ni egon naiz oso egoera, hori ez, hogeita laurteko ibilbidean, oso egoera aldakorretan. Ba, zidan ez egoen murrizpen osoa Madrid guespetxetan, gero Herrera de la Mantxari ditzen nintzen zegoen oso aukera ondia, ba, esan dizudana, kaletik egurra sartzeko, baina laro gehiten meretzien, moztu ziguten guztia eta jadanik ezin ginen tailerretan sartu eta egon ginen beste 13 urtez doniego lintzen 13 urtez ez eregin gabe iaia. Gero Puerto Santa Maria joan lintzenian hamar zegoen tailer polit bat eta aukerak egon ziren berriro egiteko eta kaletik egurra sartzeko eta hemen egoera zen nahiko aldakorra zen txortan agian zen euskan iruzpalo urte honak eta aprobetzatzen zelun pilu bat egiteko eta gero zetozen urte txar batzuk edo ez izutela materiala ematen edo zuzenki debekatzen zizutela eskulana egitea tailerrian eta murrizten zen asko, ez? Egoera horietan beti zegoen agian, ba, gero zure ziegan, zure kabuz, zerbait egitea, ba, kometatxoak agian ikusi izan dituzue kalean.
Arizko kometa horiek. Arizko,
bai, esku muturrekoak, olako gauzak beti izan dira, ziren azken finean jostekoariak erosten zenitun, eta beno, ba, moldatzen zinen plastikozko kartoiekin eta batelarrak egiteko, eta olako gauza txikiak egiteko, baina beno, gauza handiak egiteko egia esan, espetxaren eskuetan zinela, eta askotan, ba, beno, ez, ba, jolazten zuten horrekin, ba, presio gehiago egiteko, eta mozen zuten osoki.
Bueno, eta pentsatzen dut, Alfonso, zu harituko zinela, gurra landu eta landu, gauzak egin eta egin, eta etxean esango zizuten ja. Ba, ez daukagu lekurik hau dena gordetzeko?
Ba, beno, justu eta etxean eta bori, ba, dana dedokaratuta dago, ikusiko duzu egero argazkietan, ba gauza hoiekin ba gauza paretasko dago jartzeko eta beno ba bete egin da baina gila da ba beno ez urten poderioz denborazko dagola gauzak egiteko egia da ere baita zea gizon denbora pilo daramala ba eskulan bate egitea eta orduan urtean ez pentsain beste gauza egiten denik errea dela mantzan ezetarako tailerra zegoen urterik honenetan oso ondo goiz eta arratsaldez egongo ginen 4 ordu terdi, 5 orduz, egunero eta jaiegunetan barne eta orduan oragian hilabete batean egingo zenukeen kutxa bat edo izpilu bat marko tailatuarekin, baina adibidez Porto de Santa Maria egoten zinen bakarrik aste osoan 8 bat orduz edo 9 orduz asko jota, batzutan gutxiago ere bai, eta orduan behar zenun niru bat hilabete bukatzeko ba hori bakutxa bat edo horrelako bat, orduan urte batean ere Porto Santa Marian egiten nun iruz palau gauza asko jota, eta erre da lamantzan bai egiten zenula urterik onenetan ba sortzi edo biatzi da mar gauza. Eta gero lagun pilu badago, oso ondo pasatu direnak ba gurekin, bizitera joan dira, mantendu zaituzte, zure familia sarduratu dira, eta beno, ba, egia da, ba, oiek ere merezi dutela, eta beno, ba, gauza pilu bat malatu egin da jende askoren artean.
Bueno, zuk, Alfontxo, egurra lantzen zenuen bertan, 24 urtez, bueno, hainbat preso ondegitan, baina pentsatzen dut zure kideek ere, ba, bertzelako eskulanak edo egingo zituztela.
Bai, kristo guztiak ez du egiten eskulana, ba, dira bezalako aukerak, batez ere kirola, eta ikasketik inguruan ere zi asko antolatzen da jendea, baina beno, egia da eskulanetan, ba, talde handia izatekotan beti kide asko egoten dela. Eta egia da ere bai eta ba, jende guztiak ez duela gauza berdin egiten, badagoela irudimena handia, eta beno, ba, bestelako gauzak izpiloak bezala, kristalak, buztina, Porto de Santa Marian bezala antornoa dagolako eta donontziak egiteko talako gauzak egin daitezkela eta egiten dituztela.
Eta espetxe barruan zaudenean, Alfontxo, horrelako hobi bat izateak, horrelako denbora pasa bat izateak, zein da hartzen duen lekuan? Pentsatzen dut, kanpoan, baino askoz ere garrantzitsuagoa izango dela, ez?
Ba, bai, nik uste zenbait jenderaren zat izan daiteke lagian bizitza edo denbora libre antolatzeko punturik garrantzitsuena. Ba, ez dago aukera hondirik normalen espezie barruan denbora okupatzeko, ba, ikasketak daude, labatxutan, zailtasunekin, baina ben, egon daiteke zioze, de irola batez ere, eta eskulanak, aktibitateak normalean guretzak egoten dira neko murriztuak eta askotan eta delikatuak eguztiz. Orduan, ba, holako gauzek daukatzik garrantzi ondia denbora betetzeko, osea, azken finean patioan egotia bota eta batzutan ordu askoz neko azpergarria da eta mesedea gindia egiten digun. Ba, aberazgarria da maila guztietan eta gero buruari buelta asko emateko ere zentsu honean oso ona da. Ba, beste jatu egiten du garuna, gauza ezberdinetan eta zialan arazten diozu buru garunari eta beno, ba, nik uste oso ona dela denbora okupatzeko eta askok eta askok hori dabiltzen dugu tresna nagusi giza edo tresna garrantzitsu giza egunekotasuna betetzeko bai.
Bueno, Alfontxo, errango dugu ere, argazki sorta dat bidali diguzula, sare sozialetan zabalduko ditugula, jendea seguru irrikitan dagoelako bazure lanak nolakoak diren ikusteko, eta bukatzeko azken galdera, honekin, por zerto, zer ikusirik ez duena, baina laister hasiko dira Donostiako festak, pentsatzen dut, pozarren, izango zarela festen hasiera iristeko?
Bai, leizzer eta zeziko dira, eta ben, hortxe gongo gara, baina ben, nire ustez ja planak asko aldatu dira, ba, tartu nindutenean espetzean, errapatu nindutenean gazte nintzen, eta nire planak zire gueko parrondak eta bezalakoak, eta gaur egun ja familiozatu bat, eilurteko aurrarekin, ba, plana gehiago izango da, buru hondi eta herraldoiaren atzia joatea. Orduan, ba, beno, segurazki zaila bestera batean biziko dugu, baina beno, era gozoan, gero ere, badira gauza berriak, nik ezagutu ez ditudanak, piraten mugimendua bezala, eta beno, ba, braukate jakimina bertatik ezagutzeko. Telebistan irudiak ikusi izan ditut, badakiko zorrakazatxo izan dela, argazkiek ere bai, baina beno, ez, ba, aurrez horre bizitzia bezala, ba, ez dago, eta politi izango da ikustia giro berri hori, eta beno, ez, ba, gizarteak etengabeko evoluzioan zelako gauzak sortzen dituen ikustia.
Alfontxo Castro, bueno, mila esker gaur hitzartzeagatik Info7 irratian, eskertzen dugu zuen hemen izatea, animo eta mila esker, besarkada bat.
Vale, eskerrik asko, soy ere bai.
Izan ongi.